Καθίστε αδερφοί, θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας από τη σελίδα 1048, πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το πέμπτο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Πρώτη προς Θεσσαλονικής, έψιλον 23, σελίδα 1048. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας εγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστε σας καλεί, ώστε και θέλει εκτελέσει. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε αδερφοί, εδώ ο λόγος του Κυρίου λέει ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως. Και είναι όπως το μάθημα του αγιασμού, αυτή τη σειρά του αγιασμού που κάνουμε, βλέπουμε ότι ο Θεός θα μας αγιάσει. Δηλαδή μπορούμε μόνοι μας να... Δεν δύναται, λέει στον Ιώβ, να εξάξεις καθαρό εξακαθάρτου. Και εκ της ανομίας προέρχεται ανομία, λέει πάλι μια παροιμία της γραφής, όχι κοσμική, έτσι. Λοιπόν, ούτε δίνεται να ξάξεις καθαρό εξακαθάρτου. Τι γίνεται λοιπόν? Εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τον αγιασμό, αλλά ήθε ο Θεός να σας αγιάσει. Πώς τότε θα μας αγιάσει? Γιατί δεν αγιάζει όλο τον κόσμο? Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος αυτού. Πρέπει να είναι λοιπόν ο άνθρωπος προγνωρισμένος. Αφού λοιπόν προγνωριστεί από τον Θεό, ο Θεός τον καλεί, είναι και τον φέρνει στο ποιμνιό του και τον αγιάζει εκείνους. Ο λόγος του Κυρίου τώρα μας αγιάζει. Ο λόγος του Κυρίου μας ελέγχει. Ο λόγος του Κυρίου μας προτρέπει. Ο λόγος του Κυρίου μας ελευθερώνει. Και ο Θεός ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Βλέπουμε λοιπόν τώρα το ολοκλήρως. Πάει να πει μπορεί να αγιαστώ κατά το ίμιση. Κατά το εν τρίτον. Εδώ βλέπουμε κατά το εν τρίτον. Αλλά θα δούμε ότι τα κομμάτια του εαυτού μας είναι πολύ περισσότερα και χρειάζεται ο αγιασμός μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κομμάτια του εαυτού μας. Λέει λοιπόν εδώ ο Θεός της ειρήνης, άρα λοιπόν χωρίς ειρήνη δεν αγιάζεται ο άνθρωπος. Δεν αγιάζεται ο άνθρωπος χωρίς ειρήνη. Μόλις χάσεις την ειρήνη σου, είναι το πιο εύκολο πράγμα να χάσεις και τον αγιασμό σου. Άμα είσαι οργύλος, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, άρα εκείνη την ώρα αδικείς, άρα έχεις χάσει τον αγιασμό σου. Έτσι, ας πούμε, ποιον αγιασμό έχεις χάσει αφού θύμωσα? Ποιον αγιασμό έχω χάσει αφού έχω θυμώσει? Τον αγιασμό της ψυχής. Δεν έχω χάσει τον αγιασμό του σώματος. Αν ας πούμε κάποιος άνθρωπος πάει και πορνεύσει, τι αγιασμό έχει χάσει? Λέει ο πορνεύων, τι λέει, αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Να λοιπόν που είναι σωματικός το χάσιμο του αγιασμού. Και μπορεί να αμαρτήσω και στο πνεύμα. Εδώ λέει το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα να διατηρηθούν ολοκλήρως. Έτσι, αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βλέπουμε εδώ να διακρίνεται σε σώμα, σε ψυχή και σε πνεύμα. Μπορεί δηλαδή να διατηρώ τον αγιασμό μου ως προς το σώμα, δηλαδή να μην τρέχω με το σώμα μου στην αδικία και στην αμαρτία, αλλά μπορεί με την ψυχή μου να μην είμαι άγιος. Παραδείγματος χάρη, το καλύτερο παράδειγμα που έδειξε ο Κύριος, ξέρετε ποιο ήτανε? Ήτανε αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, απ' έξω κάτασπροι, ασβεστομένοι και από μέσα η βρώμη πάει σύννεφα. Αυτοί είχαν λοιπόν έναν τυπικό εξωτερικό αγιασμό, αλλά τους έλειπε ο εσωτερικός αγιασμός της ψυχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν να έχουμε μερικό αγιασμό και να έχουμε εξαπατηθεί ότι έχουμε καθολικό αγιασμό. Οι πιο εξαπατημένοι από όλους είναι οι του εξωτερικού αγιασμού. Αυτοί είναι πιο εξαπατημένοι. Διότι υπάρχει μια μορφή ευσεβίας, υπάρχει μια αγιαστική μορφή και δεν ελέγχεται εύκολα από τον άλλον, αφού εξωτερικά είμαι πάρα πολύ καλά, Με βλέπετε, αδερφοί? Βέβαια με βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε, περιποιημένος, όλα καλά, αλλά εσωτερικά δεν μπορείτε να με ελέγξετε, και το Πνεύμα το Άγιο δίνεται. Άλλο αυτό. Λοιπόν, και οι πιο επικίνδυνοι Άγιοι είναι οι εξωτερικοί Άγιοι, οι οποίοι εξωτερικοί Άγιοι κινδυνεύουν από το εύγε και τον μπράβο των άλλων. Γιατί άμα είμαι τόσο καλός, πω πω πω, και επιτρέπει ο αδερφός, ο κύριος αδερφή, κάτι να συμβεί και αμέσως μπορεί να χάσω τον αγιασμό μου και να δείτε κι εσείς ότι δεν είμαι τόσο άγιος. Πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, όλα τα άσχημα παραδείγματα τα μεταφέρω στον εαυτό μου επίτηδες, για να μην κανένας πει, για μένα το λέει ο λόγος. Γιατί τα μεταφέρω όλα στον εαυτό μου. Πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, που μιλάω σε διάφορες εκκλησίες και αυτά, λέω στα αδέρφια, αδερφοί, με συγχωρείτε, δεν είμαι τόσο κακός όσο με βλέπετε. Είμαι πολύ πιο κακός. Αμέσως, δηλαδή, φέρνω στον εαυτό μου, καταλάβατε. Γιατί πρέπει αμέσως να παραδεχθώ, γιατί αν εγώ πλάσω μια εικόνα ψεύτικη, μορφή ευσεβίας ανάμεσά σας, θα σπάσει καμιά ώρα αυτή η εικόνα και θα έχουμε προβλήματα. Δεν τις πάμε καλύτερα μοναχοί μας? Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι και τόσο κακός που με βλέπετε, είμαι λίγο πιο κακός. Έτσι ωραία είναι, και προχωράμε, αδερφοί. Λοιπόν, εδώ μας ξεχωρίζει την τριπλή αγιαστική ταυτότητά μας. Είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ξεχωρίζει τον άνθρωπο στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο χριστιανικός λαός, ο λαός του Θεού, η μεγαλύτερη μάχη για τον αγιασμό μας, πού λέτε ότι γίνεται? Γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι, στην ψυχή μας. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος είναι πολύ πολυσύνθετος και πολύπλοκη δημιουργία. Δεν είναι μια απλότητα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο. Εδώ αμέσως όμως λέει είμαστε τριπλοί. Είμαστε τρισδιάστατοι. Είμαστε τρισυπόστατοι. Βλέπετε? Λοιπόν, και ακόμη εκείνοι οι μελετητές και οι διάφοροι άλλοι, και την ψυχή ακόμη την έχουν χωρίσει σε τρία. Βέβαια λέει ο λόγος του Θεού, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος. Πολύ δυσδιάκριτα τα όρια ψυχής και πνεύματος. Έτσι. Και κανείς δεν ξέρει από μας τίποτα συγκεκριμένο. Ωστόσο όμως και την ψυχή την έχουν ανοιχνεύσει, αδερφοί αγαπητοί, και γιατί λέμε εκεί γίνεται η μεγαλύτερη πάλη του χριστιανού, είναι ψυχική. Όχι σωματική ή πνευματική, αλλά ψυχική. Και θα το δούμε γιατί. Γιατί και η ψυχή μας και εκείνη είναι τρισυπόστατη, έχουν βρει. Και αποτελείται από τρία συστατικά. Από την ψυχή, το νου και το λόγο. Ο νους μας πού είναι ο νους μας? Είναι στην ψυχή μας. Έτσι είναι στο σώμα μας ως... ο νους μας είναι στο σώμα μας ως μυαλό, θα λέγαμε ως έδρα, αλλά είναι στην ψυχή ως ενέργεια. Ενεργεί η ψυχή μας με το νου. Έτσι λοιπόν, και πώς ενεργεί? Με το λόγο. Το σώμα είναι το σκεύος, αλλά η ψυχή εκφέρει λόγο. Δεν είναι το σώμα που εκφέρει το λόγο. Αν η ψυχή φύγει, το σώμα είναι νεκρό. Έτσι λοιπόν, η ψυχή είναι και αυτή η τρισυπόστατη, και αποτελείται από την ψυχή, το νου και το λόγο, αλλά το 1/3 της ψυχής που είναι η ψυχή, και εκείνη είναι τρισυπόστατη. Και αποτελείται από το ηγεμονικό, το βουλητικό και το θυμοειδές. Είναι και αυτό. Και εδώ λοιπόν, στην τρίτη υποδιαίρεση, γίνεται όλη η μάχη του χριστιανού. Είναι, είπαμε, το βουλητικό, τι θέλω, γιατί είπαμε πως ο άνθρωπος, αδερφοί, χάνει τον αγιασμό του από το θέλω του. Είναι το βουλητικό. Είναι το θυμοειδές, πως είπαμε πριν ότι χάνουμε τον αγιασμό μας, από την οργή. Είναι και το ηγεμονικό. Τι είπα να πει το ηγεμονικό, άμα θα δούμε, ο ηγεμόνας, αδερφοί, του ανθρωπίνου σώματος είναι το μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, Αυτά είναι το τρίτο, τα τρίτα του τρίτου της ψυχής μας. Και εκεί γίνεται, αδερφοί, όλη η πάλη του χριστιανού. Η μεγάλη πάλη, λοιπόν, γίνεται στην τρίτη αυτή η κατάσταση, στο βουλητικό, στο ηγεμονικό και στο θυμοειδές. Σε αυτά τα τρία, λοιπόν. Τι είναι, λοιπόν, λέει τώρα, μην επιθυμείτε τον κόσμο. Βλέπετε, η ψυχή, λοιπόν, αμαρτάνει όταν επιθυμεί τον κόσμο. Λέει, παραδείγματος χάρη, μην συσχηματίζεστε με αυτόν τον κόσμο. Αμαρτάνει η ψυχή. Ή διάφορα άλλα παραδείγματα, ας πούμε, έρχεται μέσα στην καρδιά μας ότι εδώ μέσα πρέπει να είμαι ομορφότερος από όλους μάλλον. Αυτό τι γίνεται τώρα. Είναι το ηγεμονικό, το οποίο έχει υπερβεί τα όρια, τα επιτρεπτά της αυτοσυνειδησίας, έτσι, και της ας πούμε τοποθέτησής μου εδώ. Έχω υπερβεί τα όρια, έχω βγει πάνω από εκεί που πρέπει. Υπερήφανος, τι σημαίνει, αδερφοί? Υπερφαίνομαι, φαίνομαι πάνω από τους άλλους. Όταν, λοιπόν, ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι πάνω από τους άλλους και φαίνεται πάνω από τους άλλους, είναι υπερήφανος. Το ηγεμονικό του έχει μολυνθεί. Η αντίληψή του είναι διαστρεβλωμένη, είναι θολή και κακή και δεν μπορεί να διακρίνει ακριβώς, είναι τετυφωμένος. Και ο αγιασμός έχει πάει περίπατο. Εν τω μεταξύ, το ηγεμονικό αυτό, το ο νους μας, η άποψη για τον εαυτό μας, είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή που δέχεται τα περισσότερα πυρά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Τώρα σήμερα θα δούμε, δηλαδή, την ψυχικό αγιασμό. Έτσι, ο οποίος, είπαμε, χάνεται από τις επιθυμίες μας, ο οποίος χάνεται από την υπερηφάνεια μας και ο οποίος χάνεται από την οργή, από το θυμοειδές, ή από την υπερβολική χαλαρότητα ή από την υπερβολική οργή. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η ψυχή χάνεται από αυτά τα τρία. Λοιπόν, σήμερα ασχοληθούμε με αυτά, με τον ψυχικό μας αγιασμό. Ο ψυχικός μας αγιασμός, λοιπόν, αδερφοί, δέχεται επιθέσεις. Η πρώτη επίθεση που δέχεται ο άνθρωπος για να παρασυρθεί μακριά και να χάσει τον αγιασμό του είναι, το έχουμε πει από χθες, η επίθεση των Συρίων. Οι Σύριοι επιτίθενται στο λαό του Θεού για να τον εχμαλωτήσουν. Έτσι, η πρώτη επίθεση, λοιπόν, που δεχόμαστε είναι στο μυαλό μας με τους διαλογισμούς μας. Εκεί έρχεται και μας πειράζει ο πονηρός. Στο μυαλό μας δίνουμε όλες, γιατί το μυαλό, είπαμε, και ο νους ανήκει στον ψυχικό μας κόσμο. Δεν υφίσταται άνθρωπος πεθαμένος που έχει φύγει η ψυχή του, δεν έχει μυαλό, τίποτα δεν έχει, χώμα είναι. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, γίνεται ολομέτωπη επίθεση από τον πονηρό, αδερφή. Και όλο το παιχνίδι στα, θα λέγαμε, στα κατώτερα στρώματα αγιασμού, πώς να το πούμε, να εκφραστώ τώρα, γίνεται εκεί. Το πρώτο στάδιο του αγιασμού είναι σε αυτό το επίπεδο. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ορμάνε οι Σύριοι στο λαό του Θεού και τι κάνουν, εχμαλωτίζουν μια μικρή κόρη. Να, λοιπόν, από πού την εχμαλωτίσανε? Αφού κάνανε ζημιά στο λαό του Θεού οι Σύριοι, εχμαλωτίζουν μια μικρή κόρη. Οι Σύριοι. Και αυτό το κάνει ένας στρατηγός Σύριος. Και άμα θα το δούμε καλά, στρατηγός ποιος είπαμε ότι είναι, αδερφή? Ο νους. Δίνει διαταγή ο νους να μιλήσουμε, δίνει διαταγή ο νους να κινηθούμε, δίνει διαταγή ο νους να εργαστούμε. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο νους όμως είναι Σύριος. Αυτός ο νους είναι λεπρός. Αυτός ο στρατηγός είναι λεπρός και Σύριος. Και καταφέρνει ο στρατηγός, ωστόσο, και το λαό του Θεού να νικήσει, αλλά και μικράν την κόρη να εχμαλωτήσει. Η οποία αυτή η μικρή κόρη είναι μια παρθένος κόρη, αγία, από το λαό του Θεού. Και εχμαλωτίστηκε από τους Συρίους. Όμως, εξαιτίας της ιδιότητός της, ότι αυτή η μικρή είναι αγία καταφέρνει η αδερφή τον στρατηγό να τον ετουμπάρει. Και τι γίνεται του στρατηγό τώρα, του λέει: στρατηγέ μου, υπάρχει αυτό και αυτό. Ένας άνθρωπος του Θεού στο λαό μου. Και πήγαινε να δεις μήπως σε κάνει καλά. Και γνωρίζουμε τη διαδικασία, αδερφή, του Νεϊμάν του Συρίου. Πήγε στον προφήτη, ο οποίος είναι το Πνεύμα το Άγιο, έτσι δεν είναι? Και το Πνεύμα το Άγιο είναι που κάνει τα πάντα και καθαρίζει τα πάντα, και το αίμα του Χριστού. Πήγε στον προφήτη με διάφορες διαδικασίες και τελικώς του λέει ο προφήτης: δεν μπορείς να γίνεις καλά στρατηγέ μου εάν δεν βουτυχθείς 7 φορές τον Ιορδάνη. Φύγε και μην με ξαναενοχλήσεις. Μα να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Και εκεί πάνω στις συζητήσεις, αδερφοί, του ανθρώπου του Θεού, χάνεται η μάχη όλη. Το Πνεύμα το Άγιο δεν συζητάει ποτέ τις εντολές του. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού, δεν συζητιέται ποτέ. Είναι εντολή Χριστού. Ναι. Όταν θα σηκωθεί από εδώ μέσα ένας και πει ούτω λέγει Κύριος, θα το συζητήσουμε. Θα δούμε όμως. Αν το είπε ο Κύριος, εκείνο θα συζητήσουμε. Να είμαστε βέβαιοι ότι το είπε ο Κύριος. Γιατί λέει ότι αν κάποιος προφήτης σηκωθεί ανάμεσά σας και λαγίσει και σας δώσει σημείο και ο λόγος που σας πει βγει, είναι από το Θεό και το σημείο βγει. Αλλά αν δεν βγει, τότε ο προφήτης ελάχισε την υπερηφανία. Εδώ διακρίνουμε λοιπόν αν ήταν λόγος Θεού. Όταν όμως αντιληφθούμε ότι κάτι είναι λόγος Θεού, δεν το συζητάμε ποτέ. Μισό λεπτό, προφήτη μου, εγώ ξέρετε ποιος είμαι. Είμαι στρατηγός. Εγώ όμως περίμενα να βγει έξω να σύσει τη χείρα του, να μου πει καλώς ήρθες, περάστε, να σας τρατάρουμε και αυτά. Τίποτα. Πήγαινε να βουτυχθείς 7 φορές στον Ιορδάνη και μην με ξαναενοχλήσεις. Μα γιατί? Ο Βανάκη, ο Φαρφάρ, ποταμί της Βαβυλώνος, Συριακή ποταμή, δεν είναι καλύτερη? Όχι βέβαια. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν το δέχτηκε ο στρατηγός. Το μυαλό μας, οι διαλογισμοί μας και ο νους μας δεν δέχονται το λόγο του Θεού εύκολα. Και τον απορρίπτουμε και χάνουμε τον αγιαστική μας δύναμη. Άλλα λέει ο Κύριος, άλλα λέει. Έλεγε ο στρατηγός ο Σύριος, δεν είναι η Χαλάνη όσοι Χαρχεμής. Δεν είναι η Μάθ όσοι Αρφάδ. Δεν είναι η Σαμάρια όσοι Δαμασκός. Τα ίδια είναι όλα. Μα δεν είναι τα ίδια όλα. Υπάρχει διαφορά εδώ. Για να νικήσεις και να σταθείς άγιος και καθαρός, πρέπει να επιθαρχήσεις στο Πνεύμα το Άγιο ασυζητητή. Εμάς στο στρατό, ξέρετε τι μας λέγανε? Μας λέγανε μια παράλογη διαταγή. Έτσι επίτηδες, γιατί είμαστε δόκιμοι και μας δοκιμάζανε και το κάνανε επίτηδες. Στη σχολή. Και μας λέγανε μια παράλογη διαταγή. Άσχετη. Και αρχίσαμε εμείς να λέμε, μα τι είναι αυτά που λέτε κύριε Σμιναγέ? Δεν κατάλαβα. Σχολιάζουμε διαταγές ανωτέρων. Θα απογορεύετε. Τι όρκο έδωσες? Ότι θα εκτελώ ρητά και άνευ αντιλογίες τα διαταγάς των ανωτέρων μου. Και εσύ γιατί κάνεις αυτό? Πρώτα θα εκτελέσεις και μετά θα είσαι παραπονούμενος. Δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις. Όταν λοιπόν ο λόγος του Θεού έρχεται, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αγιαστούμε. Αρχίζει ο νου μας και το μυαλό μας να σχολιάζει και λέει, είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει εγώ στρατηγός άνθρωπος να πάω να ξεφτυλιστώ μπροστά στους δούλους και στις δούλες, να ξεγυμνωθώ και να κάνω μακροβούτια στον Ιορδάνη, λες και έχω να πληθώ 40 χρόνια? Μα δεν τους βάλετε κύριε. Αρχίζουν οι διαλογισμοί. Δεν σε αγαπάει ο Θεός, εσένα σε κάλεσε ο Θεός γιατί να σε χρησιμοποιήσει λίγο και μετά να σε πετάξει στη μένη λεμονόκουπα. Δεν σε χρειάζεται πια. Αυτή είναι η Σύρη. Και πολιορκούν οι Σύριοι τώρα, την Ιερουσαλήμ. Και φωνάζει ο Σεναχερήμ, ο βασιλεύς των Συρίων και ο Ραβσάκης. Πολιορκούν την Ιερουσαλήμ. Και τι θέλουν να την οδηγήσουν? Και λέει, κάματε συμβιβασμό και εξέλθετε με τεμού. Αρχίζει δηλαδή μέσα οι διαλογισμοί μας να χάνουμε τη δύναμη του αγιασμού μας, επειδή ακούμε και δεν υποτάσσεται ο στρατηγός. Δεν υποτάσσεται, αλλά έρχονται οι σύμβουλοι του στρατηγού, αδερφοί, και τι κάνουνε? Και του λένε, λέει, στρατηγέ μου, τι σου ζήτησε ο προφήτης, μέγα πράγμα? Λούστε τη, καθαρίστε τη. Και οι δούλοι αυτοί, οι καλοί αδερφοί, τι γίνεται, πείθουνε τον στρατηγό να βουτυχθεί στον Ιορδάνη και να κάνει τα μακροβούτια το 7 φορές. Βλέπετε αδερφοί τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο διαλογισμός των Συρίων. Έρχεται ο στρατηγός να έχει αντιρρήσεις. Έρχεται η εντολή του Θεού και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έρχονται κάποιοι σύμβουλοι. Αυτοί είναι οι θεϊκοί λογισμοί. Είναι οι ψήθυροι του Αγίου Πνεύματος που έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου και σου λένε, μα πώς πρέπει να κάνεις τον Λόγο του Θεού. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Είναι μαζί σου ο Θεός. Αν ήθελε ο Θεός να σε απολέσει, θα σε οδηγούσε μέχρι εδώ. Εγώ ξέρετε τι μου είπε μια μέρα ο Κύριος. Φοβόμουν τα αεροπλάνα. Ω Κύριε, εδώ πάνω, μ' ανέβασες για να καταλαβαίνω, είμαι αμαρτωλός, θα πέσει το αεροπλάνο, σκοτωθώσεις, δεν υπάρχει πέτσι. Λέει, πόσο κουτός είσαι. Δηλαδή δεν πρέπει να κάψουμε τόσο πετρέλαιο για να σε πάρω κοντά μου. Δεν μπορούσες να πάρεις μια καρδιακή προσβολή και να σε πάρω κατευθείαν, να σου πέσει μια γλάστα στο κεφάλι, να σου φρύνει μια σφαίρα δέσποτη. Δηλαδή ήταν να κάψουμε τόσο πετρέλαιο για να κάνουμε καταστροφή και στο περιβάλλον και σε όλα για να σε πάρω κοντά μου. Δεν έχουμε μυαλό καθόλου μερικές φορές. Αλλά έρχονται οι καλοί σύμβουλοι. Έρχονται οι θείοι λογισμοί. Έρχονται οι ψήθυροι του Αγίου Πνεύματος. Και σου λένε, σε αγαπάει ο Κύριος. Για το καλό σου τα κάνει αυτά. Για το καλό σου το λέει. Δεν θέλει να ταλαιπωρήσει και να υποφέρεις. Θέλει να συμμορφωθείς και να γίνεις σύμμορφος της εικόνας της δόξης. Διότι εκείνος είπε, να γίνετε κι εσείς όπως είμαι εγώ. Άγιος είμαι εγώ. Άγιοι να γίνετε κι εσείς. Μα είναι ανάγκη να ξεφτυλιστούμε για να γίνουμε άγιοι. Έτσι λέει ο Κύριος. Να βουτήξουμε στον Ιορδάνη. Δεν έχει άλλο τρόπο ο στρατηγέ μου. Αν δεν βουτήξεις στον Ιορδάνη, δεν έχει άλλο τρόπο να θεραπευτείς. Και ο στρατηγός, αδερφοί, αγαπητοί, έτσι πείθεται, υπακούει και μεταβάλλεται. Και γίνεται η περιτομή της διάνοιάς μας πλέον. Και ο στρατηγός πλέον δεν θυσιάζει στους θεούς των Συρίων. Το μυαλό μας πλέον δεν περιφέρεται σε ξένα σύνορα, δεν περιφέρεται σε ξένες πατρίδες, αλλά πλέον παίρνει ένα φορτηγό από χώμα, Ιερουσαλήμ. Και όταν θέλει να γονατίσει και να προσευχηθεί, εκεί που είναι σαν να γονατίζει στην Ιερουσαλήμ. Και ο στρατηγός πλέον έχει θεραπευτεί, έχει αγιαστεί, έχει καθαριστεί και θυσιάζει στον Θεό άγιες και καθαρές θυσίες, ηρυπαρές. Οι βρώμικες σκέψεις και οι σκέψεις εναντίον του Θεού απομακρύνονται. Γιατί έρχεται λοιπόν και η μικρή κόρη εξαιτίας του αγιασμού της μικρή Παρθένος, τι κάνει, εχμαλωτίζει τον νου που την είχε εχμαλωτήσει. Και τι λέει, ο Κύριος αναβάζεις ύψος, εχμαλώτευσε, εχμαλωσία. Αν λοιπόν διατηρείται ο αγιασμός στη ζωή μας, τι κάνουμε, εχμαλωτίζουμε τους εχμαλωτίσαντας ημάς και γινόμαστε Κύριοι των βασιλευόντων ημάς. Γιατί λέει στο γάμα του Ισαΐα, Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην σου ευασίλευον εφ' ημάς και μας είχαν εχμαλωτήσει. Πλην τώρα δια σου μόνον θέλουμε να αναφέρει το όνομά σου, αυτοί οι Κύριοι απέθανον δεν θέλουν να ζήσει, ετελεύτησον δεν θέλουν να στηθεί, επεσκέφτης Κύριε και εξολόδρεψες αυτούς και εξήλυψας πάν το μνημόσυνον αυτών και ύψησας το έθνο σου Κύριε. Βλέπετε αδερφοί. Έτσι είναι η διαδικασία και η σειρά. Μέσα από τη διαδικασία του αγιασμού λοιπόν, μόνο έχουμε φτάσει στο 1/6 της ψυχής τώρα, μόνο στο νου είμαστε ακόμη. Έτσι, στο 1/6 της ψυχής. Ακόμη εκεί είναι η πάλι. Και είπαμε ότι η ψυχή δεν είναι μόνο του Συρίους, μόνο το νου. Έτσι δεν είναι, είπαμε και άλλα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Και έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, οι Σύριοι θέλουν να απολέσεις τον αγιασμό σου, να χάσεις την ψύχρεμη, ορθή και πνευματική σου σκέψη και πού να σε παρασύρουνε, να σε εχμαλωτήσουνε, να σε πάνε στη Βαβυλώνα. Πού πήγε ο Ναβουχοδονόσορ το λαό που εχμαλώτησε? Στη Βαβυλώνα. Ξέρετε τι λέει και στον Οσιέ, μόνο στη Βαβυλώνα. Μετά σιγά οι Σύριοι θα σε οθήσουνε να σε πάνε. Οσιέ, πού θα σε πάνε, ξέρεις πού θα σε πάνε? Θα σε πάνε στην Αίγυπτο. Αλλά πού το λέει τώρα, δεν το θυμάμαι. λέει, αδερφοί, ξέρετε τι λέει, λέει το εξής, λέει, σε εχμαλωτίζουν οι Σύριοι και μετά λέει, κατεβαίνεις, δεν το θυμάμαι που το λέει, κατεβαίνεις λέει με τελέους εις την Αίγυπτο. Βλέπετε, μετά λέει κατεβαίνεις με τελέους εις την Αίγυπτο. Δηλαδή αρχίζεις να δείχνεις έλεος προς την Αίγυπτο. Και ξέρετε που είναι η Αίγυπτος. Είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Δηλαδή θα σε συλλάβουν πρώτα οι Σύριοι, θα δείξεις έλεος προς την Αίγυπτο και αφού δείχνεις έλεος και αγαπάς την Αίγυπτο, εκεί που αγαπάει ο καθένας βρίσκεται. Θέλουν σιγά σιγά η αιχμαλωσία αυτή να σε οδηγήσει στη Βαβυλώνα, όπως σου οδήγησε ο Ναβουχοδονόσορας, και έρχεται λοιπόν εδώ και φωνάζει ο Ραβσάκης και λέει, μην ακούτε τι σας λέει ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ποιος είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ? Ο Κύριος. Εμένα να ακούτε. Βλέπετε, γίνεται επίθεση εδώ. Τι να σας ακούσουμε? Ότι εάν εσείς συμβιβαστείτε μαζί μου και γίνετε όπως εμείς συμβιβαστείτε με τον κόσμο αυτό και γίνετε σαν εμάς, μη φοβάστε, εγώ θα σας πάω στο καλύτερο μέρος της Βαβυλώνας. Μα το καλύτερο μέρος της Βαβυλώνας είναι η κόλαση. Υπάρχει καλύτερο μέρος για την Αίγυπτο και για τη Βαβυλώνα από την κόλαση? Αυτό είναι το πιο καλό μέρος της Βαβυλώνας. Η κόλαση. Αλλά λέει, και ποιος θα σας φυλάξει? Αρχίζει λοιπόν εδώ να γίνεται η προσβολή. Αδερφοί, αγαπητοί, δεν θυμάμαι πού λέει αυτό το ωραίο εδάφιο και ότι κατεβαίνουν με τελέους στην Αίγυπτο. Δεν το θυμάμαι. Ιωταβίτα είναι. Α, αδερφέ μου, μπράβο. Ευχαριστώ. Ποιος? Αλληλούια. Ναι. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί τον ανατολικών άνεμον. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρο, κάμουν συνθήκη μετά των Ασσυρίων και φέρουσαν έλεον εις την Αίγυπτον. Βλέπετε. Κάνουν συνθήκη με τους Ασσυρίους. Τι γίνεται λοιπόν, πώς γίνεται η συνθήκη? Η συνθήκη γίνεται ως εξής. Το πρώτο στάδιο, να χάσουμε το λογαριασμό μας, λέγεται προσβολή. Έρχεται ο εχθρός να μας προσβάλλει με ένα βέλος. Έτσι. Μας προσβάλλει με το βέλος. Αφού μας προσβάλλει με το βέλος, λέει, μην ακούτε το βασιλιά σας. Εμένα να ακούτε. Καλύτερα θα ξέρω εγώ. Δεν βλέπετε τι τραβάτε εκεί μέσα? Εγώ, εμένα πρέπει να ακολουθήσετε. Λοιπόν, έρχεται η προσβολή. Μετά τι έγινε? Έρχεται η συγκατάθεση. Και αρχίζει να λέει, σαν καλά να τα λέει. Πράγματι. Δίκιο έχει, έτσι είναι. Μετά έρχεται η αποδοχή, το αποδέχεται ο άνθρωπος. Μετά έρχεται η αιχμαλωσία και μετά ο θάνατος. Ο ψώνιος αμαρτίας, θάνατος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, βλέπετε τι λέει εδώ στο ΙΒ, στον ΟΣΕΕ. Λέει ότι κάνουν συνθήκη με τους Ασσύριους, συμβιβάζονται και κατεβαίνουν μετά με τελέωση στην Αίγυπτο. Συμπεριφέρονται καλά προς την Αίγυπτο, προς τον κόσμο αυτό. Ενώ, αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι κρατάμε την ψυχή μας σε αγιασμό. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος με το νου του, αδερφοί αγαπητοί, να εχμαλωτίζεται. Να εχμαλωτίζεται με τις σκέψεις του. Και το βέλος αυτό φέρνει θλίψη. Μετά λέει στον Ιερεμία, στον Στρίνο, στο πρώτο ή δεύτερο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι, λέει, ηχμαλωτίστη ο Ιούδας υποθλίψεως και βαρίας δουλείας. Και άμα σε συλλάβει, αδερφοί αγαπητοί, μετά ο Ασσύριος, σε οδηγεί, όπως είπαμε, στην Αίγυπτο, σε οδηγεί στην αιχμαλωσία. Και πραγματικά χάνεσαι. Ξέρετε τι λέει? Λέει στο 803 σελίδα στον ΟΣΥΕ, κατεδυναστεύθη ο Εφραήμ, συνετρίβει εν τη κρίση, διότι ο εκουσίος πήγε κατόπιν προστάγματος. Δηλαδή η εισήγηση του εχθρού έρχεται και γίνεται εκούσια πλέον. Και έχω εκούσια προσταγή μετά πλέον. Και τι λέει? Δια τούτο εγώ θέλω είστε σαράκιον εις τον Εφραήμ και ο σκόλιξ εις τον οίκον Ιούδα. Και είδε ο Εφραήμ την όσον αυτού και ο Ιούδας το έλεγχος αυτού και πήγε ο Εφραήμ προς τον Ασσύριον και απέστειλε προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Βλέπετε, προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος, πήγε μόνος του προς τον Ασσύριο να βρει βοήθεια. Προσπαθεί ο άνθρωπος με σαρκικό τρόπο να διορθώσει τα πνευματικά. Αλλά δεν γίνεται, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Πού επιστηρίχτης, λέει, στον κάλαμο το συντετριμένο της Αιγύπτου? Δεν ξέρεις, λέει, θα μπει στο χέρι σου. Δεν μπορώ δηλαδή να στηριχτώ στα πνευματικά, για τα πνευματικά, στον βασιλέα Ιαρίβ των Ασσυρίων, γιατί είδε ο Εφραήμ το πρόβλημά του, είδε το έλκος του, είδα ότι δεν είμαι καλά, είδα ότι έχω πληγεί, είδα ότι δεν είμαι εντάξει. Τώρα λοιπόν θα βρω, παρηγοριά σε κάτι κοσμικό. Θα παρασυρθεί ο άνθρωπος και θα βρει εκεί στον Ιαρίβ, τον βασιλιά της Ασσυρίας. Αλλά αυτός δεν ειδηνήθη να σας ιατρέψει, ούτε να σας απαλλάξει από του έλκου σας. Και όχι μόνο αυτή, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, πάλι στο 11, στην 804 λέει: «Και ο Εφραήμ είναι ως περιστερά δελεαζωμένη, μη έχουσα σύνεση. Επικαλούνται την Αίγυπτον, υπάγουσιν εις την Ασσυρία». Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, αυτά όλα είναι στο μυαλό μας, είναι οι διαλογισμοί μας, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, έτσι μπορεί να τα βρει εντός μας. Αυτό δεν είναι κάτι συνταρακτικό για να το κατανοήσουμε εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, εφόσον ακόμη και εγώ μην το έχουν κατανοήσει και οι κοσμικοί. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, το θυμάστε το αυτό, και λέει: «Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες και τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα τους βρεις στο δρόμο σου, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου». Το θυμάστε το ποίημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, είναι μέσα μας η Ασσυρία και η Αίγυπτος, λοιπόν, και τι γίνεται με την προσβολή του νου μας, με την εχμαλωσία, έτσι, γίνεται αυτό. Αλλά γίνεται ο άνθρωπος να αντιστρέψει και να αντεχμαλωτήσει αυτόν που τον εχμαλώτησε, εάν υπάρχει μέσα στη ζωή μας η μικρή αυτή κόρη. Είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Λόγος του Θεού Ιορδάνης, είναι η Αγία Ζωή που ζούμε, αδερφοί αγαπητοί. Γίνεται να αντεχμαλωτήσουμε, διότι οι Σύριοι έχουν ένα θέμα και έχουν περικυκλώσει τον λαό του Θεού. Ωστόσο όμως δεν μπορούν, περικυκλώνοντας τον λαό του Θεού, να τον εχμαλωτήσουν, διότι υπάρχει μέσα στο λαό του Θεού ένας προφήτης. Και αφού ο βασιλιάς, αδερφοί, ρωτάει ποιος είναι ο προδότης εδώ και δεν μπορούμε να περικυκλώσουμε τον λαό του Θεού για να τους νικήσουμε, λέει: «Δεν είναι προδότης, βασιλιά μου. Υπάρχει ο προφήτης στο λαό του Θεού και το πνεύμα του Θεού του μαρτυρεί την έφοδο που πρόκειται να κάνουμε και από πού θα πάμε», και τους τα λέει όλα. Πηγαίνετε να τον συλλάβετε. Πηγαίνετε να εχμαλωτήσετε τον προφήτη. Και πράγματι βγήκαν οι Σύριοι, βρίσκουν τον Ελισέ και τον Γεζί, τους εχμαλωτίζουν προσωρινά, τους περικυκλώνουν, αδερφοί αγαπητοί, αλλά ο Γεζί τρομοκρατήθηκε και λέει: «Κυριέ μου βασιλιά, καταστραφήκαμε, κοίτα τι γίνεται εδώ, ήρθανε μιλιούνια οι Σύριοι να μας συλλάβουνε». Ο Ελισέ όμως λέει: «Κύριε, άνοιξε τα μάτια σου, περισσότεροι είναι υπέρ ημών και λιγότεροι εναντίον ημών». Και τι γίνεται, αδερφοί, εκεί που οι Σύριοι ήρθαν να εχμαλωτήσουν τον Ελισέ, ο Ελισέ εχμαλωτίζει τους Συρίους και τους οδήγησε στη Σαμάρια. Δηλαδή δίνεται ο πόλεμος αυτός που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στην ψυχή μας, να μπορούμε να είμαστε νικητές, αδερφοί. Μπορούμε να το αντιστρέψουμε, να κάνουμε την εντεχμαλωσία. Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε, εχμαλωσία. Και να είμαστε νικητές. Και να μην παρασυρθούμε ώστε να συμπεριφερθούμε με έλεος προς την Αίγυπτο ή να βρεθούμε να καταφεύγουμε στην Ασσυρία για να βρούμε τη λύση του προβλήματός μας. Δεν χρειάζονται σαρκικές ενέργειες, διορθωτικές ενέργειες, αδερφοί, ως προς τον αγιασμό μας, τίποτα, να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτές οι μάχες που γίνονται μέσα στο ring του μυαλού μας, όπως είπαμε, του νου μας. Ο νους μας είναι κομμάτι της ψυχής και είναι το σημείο εκείνο που δίνεται η πρώτη μάχη. Μετά θα δοθεί, αν δεν νικήσεις αυτή την πρώτη μάχη, θα εχμαλωτιστεί ο νους σου. Γι' αυτό και λέει Β' Κορινθίους, Ι' κεφάλαιο, τι λέει: «Είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει τελεία η υπακοή σας». Δηλαδή να εχμαλωτίζομαι, τι λέει, παν νόημα εχμαλωτίζομαι. Τι, στο Β' Κορινθίους, να το δούμε από μέσα. Ιώτα. Καθερούμε λογισμούς, έτσι. Και παν, διότι το άπρωτο πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση των χειρωμάτων, επειδή καθορούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Α, λοιπόν, βλέπετε, παν νόημα μπορούμε να το εχμαλωτίσουμε εμείς. Έρχεται να μας εχμαλωτήσει εκείνο, αλλά τι λες καλέ. Τι λέγανε αυτά. Εδώ ο Κύριος άλλα λέει, εσένα θα πιστέψει τον Κύριο. Ποιος έχει δίκιο, ο Κύριος ή εγώ? Σε παρακαλώ πολύ, κάνε στην άκρη. ούτε ζορλίκια, ούτε στενοχώριες, ούτε κτυπήματα, ούτε υπέρμετρες νηστείες, ούτε τεράστιες προσευχές, ούτε άγχος, ούτε ξεφυσίματα, ούτε τίποτα. Ο Κύριος λέει ότι είναι μαζί μου. Εσύ λες ότι ο Κύριος με εξέλεξε για την απώλεια. Τι λέτε καλέ, τι ψέματα είναι αυτά? Και το Κύριο θα πιστέψει σε ένα αυτό, ο λόγος γράφει ότι με εξέλεξε για την αιώνια ζωή. Άρα αυτός είναι ψεύτης. Πανεύκολα. Πανεύκολα τους νικάς. Με πολύ μεγάλη απλότητα. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν σε παρασύρει να χάσεις τον αγιασμό. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, αγιασμός δεν είναι μόνο όταν τρέχω στην αμαρτία και χάνω τον αγιασμό μου δηλαδή, αλλά όταν δεν είμαι σύμμορφος της εικόνας, έτσι, του Κυρίου. Το χάνω τον αγιασμό μου είναι η απώλεια του κατ' εικόνα. Δηλαδή θα γίνεται σύμμορφη της εικόνος. Άμα δεν σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο Κύριος, άμα δεν ενεργώ όπως δεν ενεργεί ο Κύριος, και ακόμη και αν δεν τρέχω στην αμαρτία, δεν έχω αγιασμό, δεν έχω δύναμη στη ζωή μου, γιατί δεν συνταυτίζομαι με τον Κύριο και δεν υπάρχει δύναμη του αγιασμού στη ζωή μου. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος τζάπα, χωρίς να κάνει αμαρτία, χάνει τον αγιασμό του. Και μετά, χωρίς το αγιασμό δεν υπάρχει δύναμη. Δεν έχεις καμιά δύναμη. Ούτε να ζητήσεις θεραπεία για να πάρεις, ούτε. Γιατί δεν είσαι σύμμορφος με την εικόνα του Υιού του Θεού. Δεν είσαι σύμμορφος. Είναι αμαυρωμένη η εικόνα του ανθρώπου. Και μετά δεν μπορεί να νικήσει. Γι' αυτό αδερφοί, πολύ απλότητα στη σκέψη μας. Μια μέρα μίλησε ο Κύριος κάπου και είπε, εάν θέλεις να μάθεις την απλότητα, σε κάποιον μίλησε, να πας να βρίσκεις μικρά παιδιά και να συνομιλείς συνεχώς μαζί τους. Και αφού μιλήσεις συνεχώς μαζί τους, θα μάθεις την απλότητα και θα καταλάβεις τι πάνε να πει απλότητα και καθαρότητα. Και του λέει, θα πας να βρίσκεις μικρά παιδιά να μιλάς συνέχεια. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια προφητεία. Δηλαδή τα παιδιά έχουν πολύ απλότητα. Πολύ απλότητα. Θυμάμαι όταν ήταν ο γιος μου μικρός, ήταν 4-5 χρονών, τον έκανε σύζυγός μου μπάνιο, του έτριβε την πλατούλα του με το σφουγγάρι και αυτά. Λίγο μεγάλωσε, τον άφηνε λίγο, αν χάνει μόνος του το μπανάκι του, αλλά έβλεπε ότι δεν μπορεί να τρέψει την πλάτη του όπως την έτριβε η μαμά του με το σφουγγάρι. Και αρχίζει να λέει, μαμά, μαμά, το μπάνιο, λέει, τι θέλεις, λέει. Λέει, έλα να με σφουγγαρίσεις. Και τι απλότητα, ε. Αφού του έτριβε την πλάτη του το σφουγγάρι, τώρα σφουγγάριζε. Τόσο απλά. Αφού λέει ο Κύριος, σε έσωσα, με έσωσε. Τόσο απλά. Αφού λέει ο Κύριος ότι είμαι μαζί σου, παιδί μου, αλήθεια λέει. Είναι μαζί μου. Πώς εγώ τόσο πολύ χάνω τα πάντα πάνω από αυτή τη ζωή και νομίζω ήρθε η καταστροφή του κόσμου και αφού αδερφή χάσω αυτή τη νοητική μάχη στο μυαλό, τελείωσε μετά. Τελείωσε μετά. Τέρμα. Πολύ απλότητα, ό,τι λέει ο Κύριος. Ό,τι λέει ο μπαμπάς. Πατέρας μας δεν είναι. Αυτό, μια φορά, περνούσαμε από ένα μέρος εκεί και βλέπουμε έναν παππού που είχε μία γελάδα και ένα μοσχάρι. Και πιάνουμε την κουβέντα με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο και λέμε, κοίτα ο παππούς τι ωραία. Κάθεται στο χορταράκι η αγελάδα με το μοσχάρι, η αγελάδα φέρνει 30 κιλά γάλα τη μέρα, 20 ξέρω πόσο φέρνει. Το μοσχάρι πάει 500 κιλά άμα το καλοταΐσεις. Και λέω, κοίτα να δεις ο παππούς, τα εξοδάκια του τα βγάζει. Ένα μοσχαράκι το χρόνο, το γαλατάκι από την αγελάδα και ζει μια χαρά. Όταν πίεσα δεύτερη πάλι φορά το γιο μου, διάβαζε παιδί μου, πώς θα μεγαλώσεις, πώς θα ζήσεις. Δεν θέλω να διαβάσω. Θα πάρω μια αγελάδα, θα πουλάω το γάλα και ένα μοσχαράκι το χρόνο και θα ζω. Τι απλότητα, ό,τι του είχε πει ο μπαμπάς του. Βλέπετε, ό,τι άκουσε από τον παπά του. Αυτό άκουσε από τον πατέρα του. Εμείς τι ακούσαμε από τον πατέρα μας. Ας μην τεράτετε η καρδία σας, παιδιά μου, ούτε να δειλιά. Πιστεύετε στο εδώ και σε μη πιστεύετε. Υπάρχουν πολλά σπίτια, αλλιώς θα σας έλεγα. Φέρτε και κανένα σπίτι μαζί σας. Υπάρχει αυτή η απλότητα. Υπάρχει αυτή η καθαρότητα σκέψης. Αλλά αν δεν ζούμε αγία ζωή, θολώνει και γίνεται ο στρατηγός, ο Νεεμάν, τι γίνεται, λεπρός. Και για να φύγει η λέπρα πρέπει να υπάρχουν Άγιοι Σύμβουλοι, Θεϊκοί Λογισμοί και μικρή κόρη και προφήτης και Ιορδάνης. Δηλαδή, άμα πέσω σε αυτή την περίπτωση, θέλω πολλά μετά, αδερφοί. Δύσκολα. Πρέπει να βρω τους συμβούλους μου, δηλαδή να έρθουν οι Θεϊκοί Λογισμοί. Πρέπει να είναι η κόρη που θα με στείλει στον προφήτη. Και πρέπει να βρω και τον Ιορδάνη. Και πρέπει να ρίξω και τα μούτρα μου μπροστά σε όλο τον κόσμο, να κάνω μακροβούτια στον Ιορδάνη και να γελάνε οι άλλοι. Βλέπετε ότι αν θολώσω και αν επιτρέψω τον στρατηγό να κολλήσει λέπρα, οι διαλογισμοί μου, η διανοιά μου να είναι ρυπαρή, να είναι πονηρή, να είναι κακή. Μετά όμως για να ανορθωθώ θα πρέπει να κουβαλάω και χώμα, έτσι, από την Ιερουσαλήμ, Άγιο, θα πρέπει να θυσιάζω εκεί επάνω. Έχει μια διαδικασία μετά για να αποκατασταθώ. Λοιπόν, αδερφοί, με πολλή απλότητα το Ευαγγέλιο. Με πολλή απλότητα και οι Σύριοι νικώνται κατά κράτος. Και η ζωή μας διατηρείται αγία. Διότι ούτε θα δελεαστούμε όπως ο Εφραήμ δελεάστηκε, ούτε στην πληγή μας και στο έλκο μας θα τρέξουμε προς την Ασσυρία και την Αίγυπτο, ούτε θα φερθούμε με τελέως προς την Αίγυπτο, να τους κουβαλάμε λάδι της Αιγύπτου. Θα έχουμε το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος άνθρωπος εμπιστεύεται κατά πάντα τον Κύριο. Δεν είναι Άγιος μόνο όποιος δεν αμαρτάνει. Αυτό το κάνουν πολλές φορές και οι ηθικοί άνθρωποι. Μάλιστα δε, άνθρωποι κοσμικοί γίνονται καλύτεροι από μας και λέμε τι γίνεται, αυτός είναι καλύτερος από μένα. Αυτό όμως είναι ηθική, δεν είναι αγιασμός. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό μπορεί καν να μην πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Δεν τον σώζει αυτό. Αλλά δεν είναι Άγιος αυτός. Άγιος είναι εκείνος που αγγίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, που καθαρίζεται στον Ιορδάνη. Άγιος είναι εκείνος που έχει τους συμβούλους του. Τι είναι, αδερφοί, έχει τους συμβούλους του? Πνεύμα σοφίας, βουλής, συνέσεως, δυνάμεως, φόβου του Κυρίου. Αυτή είναι η θαυμαστός, είσαι σύμβουλος, είσαι Κύριος ειρήνης. Έτσι, έχουμε αυτούς τους συμβούλους. Δια του πλήθους των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Αλλά ποιοι σύμβουλοι, καλοί ή κακοί? Για έλα εδώ. Παίρνει λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αφού έφυγε ο Σολομώντας, αναλαμβάνει ο Ροβοάμ. Και λέει τώρα, τι να κάνω, θα συμβουλευτώ τους νέους. Σύμβουλοι. Λέει, τι να κάνω προς τούτο το λαό, γιατί γκρινιάζουνε. Ήρθαν εδώ πέρα και μου λένε ότι σηκώνουν πολλά βάρη, τους έχω βάλει πολλή φορολογία, τους έχω πάρει από εδώ, τι να τους κάνω. Τι να τους κάνεις, σύμβουλοι. Σου πω εγώ τι να τους κάνεις. Έτσι και έρθουν και σου ξαναπούνε κουβέντα, όχι τίποτα άλλο, για να πάρεις το πάνω χέρι. Τι θα σε φάνε, κακομοίρη μου, του είπαν οι συμβουλοί του. Έτσι λοιπόν και ξανάρθεις θα τους πεις, αν ο πατέρας μου σας παίδευσε με μαστίγιο, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς. Αν ο πατέρας μου σας έβαλε φορτίο, εγώ θα σας το δεκαπλασιάσω. Η οσφή του πατέρα μου θα είναι μικρότερη από το μικρό μου δαχτυλάκι. Και μην ξαναπατήσετε εδώ και σας δω, θα σας το πάρω το κεφάλι. Εντάξει, λέει, πηγαίνετε. Στην άκρη, ο Ροβοάμ, για ελάτε εδώ κι εσείς, οι ηλικιωμένοι. Έρχονται οι ηλικιωμένοι. Λέει, το και το μου είπε αυτός ο λαός. Ότι σου φαίνεται βαρύ το φορτίο. Και του λένε οι πρεσβύτεροι, λένε, βασιλιά μου, εσύ πρέπει να ελαφρώσεις το φορτίο αυτού του λαού. Και θα πρέπει να υπηρετήσεις αυτό το λαό. Αν εσύ γίνεις υπηρέτης του λαού αυτού, αυτός ο λαός θα σε δουλεύει για πάντα. Αν όμως εσύ, λέει, τους παιδέψεις, θα τα λοιπόν και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, του Ροβάμ δεν του άρεσε η υπηρεσία, δεν άκουσε το θαυμαστό σύμβουλο, δεν άκουσε του Θεού την οδηγία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι διηρέθηκε το βασίλειο, έτσι, σε δύο κομμάτια και έγιναν εχθροί μεταξύ τους ο λαός του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι πρέπει να έχουμε και τον σύμβουλο τον καλό, πρέπει να έχουμε και τον Ιορδάνη, πρέπει να έχουμε και τη μικρή κόρη, πρέπει να έχουμε και τον προφήτη, πρέπει να έχουμε και το χώμα. το Άγιο. Πού είναι το Άγιο χώμα, αδερφοί? Είναι η Εκκλησία του Χριστού, γιατί λέει εσείς είστε γη επιθυμητή. Εδώ μέσα λοιπόν αγιαζόμαστε, εδώ μέσα καθαριζόμαστε, εδώ μέσα λαβαίνουμε το κατ' εικόνα, εδώ μέσα εξελισσόμαστε να γίνουμε σαν το Θεό. Διότι λέει θα γίνετε όπως εγώ, Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και αυτή είναι η σειρά που κάνουμε, το Άγιοι γίνεστε. Έτσι λοιπόν η πρώτη μάχη είναι, αδερφοί, η μάχη του στρατηγού λεπρού, είναι η μάχη του μυαλού που δέχεται τις επιβουλές και τα λόγια των διαλογισμών μας των κακών και οδηγούμεθα στην ήττα και στην εχμαλωσία εξαιτίας της αποδοχής, της συγκατάθεσης αυτών των εισηγήσεων του εχθρού, ο οποίος είναι ταυτισμένη αυτή η σκέψη μας με τη σκέψη της αρχική, τη φυσική, την κοσμική που είχαμε πριν πιστέψουμε. Γι' αυτό λέει επιστρέφεις στην Αίγυπτο, γι' αυτό λέει επιστρέφεις στους Ασσυρίους. Εκεί είμαστε πριν πιστέψουμε και με το μυαλό μας είναι δυνατόν να ξεφύγουμε και να παρασυρθούμε. Την επόμενη Δευτέρα θα δούμε το βουλητικό. Θα δούμε το βουλητικό, γιατί αδερφοί αγαπητοί και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι το δεύτερο που ο άνθρωπος μπορεί να πέσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο.